Tanımışların bu dəfəki qonağı cavan nəslin nümayəndələrindəndir. Planla yaşamasa da öz üçün cızdığı çərçivədən kənara çıxmağı xoşlanır. Faizdən adan olub. Elə böyük səhniyə də onu faiz fəsli. Bir az da dəqiq desək, 1988-ci ilin Bakı faizi gətirib. Hazırda onun uşaq vaxtı özü üçün qoşduğu nağıl çoxdan gerçəkləşib. İndi artıq mikrofonu daraqdan, səhnəsinin pərdələri isə nənəsinin sandıqçı örtüyündən deyil. Elə mahnını necə oxumasını da güzgüdən yox ekrandan müşahidə edir. Diplomunda bəstəkar Tofiq Quliyevin imzasının olmasını özünə böyük şərəf sayır. Beləliklə qarşıdakı yarım saatda Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə söhbət edəcəyik. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bildiniz, Zülfiyə xanım. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, qarşılıqlıdır. Amma mən öz təşəkkürümü yəqin ki, axıra saxlamışam. Və bu qədər həmkarlarımın içərisində sahib seçdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq sizə. Havalar deyəsən isti keçir, yayı nə edirsiniz? Dincələ bilirsiniz yoxsa yox?
Havalar isti keçir, amma buna baxmayaraq yenə də haradasa iş gedir. Bu dəqiqə hal-hazırda yeni albom üzərində çalışıram. Ümumiyyətlə, bilməm nədənsə, qışda həmişə hər zaman soyuq suyun altına girirəm iş zamanı. Yayda konsertlər verirəm. Nədən irəli gəlir? Xasiyyətimdə belə bir tərs-mərsilik yoxdur. İşimi əvvəlcədən qurmağı bacarıram, düzü planla yaşamıram. Haradasa bəlkə bu mənim mənfi və yaxud müsbət cəhədimdə onu bilmirəm. Dincəlməkdə mi vaxt tapa bilirəm? Hər zaman deyirəm ki, bizim işimiz o qədər maraqlı, yəni bir studiyalı mikrofon qarşısında mahnı oxumaqdan, ondan böyük zövq ola bilməz və istirahət də ola bilməz. İstədiyi şey mən dincəlirəm. Və ona görə də istirahətimlə işimi bir yerdə haradasa salmışam. Həm istirahat edirəm, həm də istəyirəm.
Bax, sizin deməyinizdən indi belə nəticəyə gəlirik ki, bu sənətin özü bir növ həm də istirahatdir, yəni zövq almaqdır. Amma bir də görürük ki, məsələn, 20 il, 30 il səhnədə olmuş bir adam hansısa bir məqamda çox böyük iradına, bəlkə biraz hökmünə deyir ki, mən 30 il xalqıma xidmət eləmişəm. Sizcə burada hansı məsələ daha qabaqda durur? Yəni, xalqa xidmət mə aydındır, başa düşdük. Amma bəlkə xalqa xidmətdən daha çox zövq aldığın işinə məşğul olursan, həm də xalq bundan bəhrələnir.
Ümumiyyətlə, indi bizdə bu dəqiqə dəbdə olan bir sözdür. Xalqım, xalqım, yəni heç olmasa 20-30 il fəaliyyəti olan arxasında bu qədər illəri qoyan insan hardasa bilməm, ya balaca, ya böyük ixtiyarı var haradasa deməyə. Amma dünən çıxıb bugün xalqımdan dəstək istəyirəm. Xalqı mənə dəstək olsun. Biraz bu böyük çıxır. Neçə illərdir səhnədəyəm və hər zaman demişəm. Məni istəyənlər, mənim pərəstişkarlarım, məni sevənlər. Çünki xalqım sözünü deməkdən biraz haradasa ehtiyat eləmişəm. Və ilk dəfədir haradasa sizin sözünüzdən sonra mən bunun haqqında fikirləşməyə bəlkə də başlayacağım. Niyə görə? Çünki doğrudan da xalqa xidmət eləmişəm. Əgər bu sözü deyirəmsə və bu işdən bu qədər zövq alıramsa, burada haradasa qarşılıqlı ola bilər.
Yəni, istəyinizdən xalqın həvəsi maraqlı
həvəsi bir üst-üstə ola bilər düşsün. Nə bilim, valla, xalqa xidmət eləmək, yəni, düşünməyə dəyər.
Yəni ki, xalq müəyyənləşdirir, kim ona xidmət edir,
kim yox.
Zülfiyyə xanım, indi yaydı albom çıxardırsınız, amma bir payız da var idi. Mən səhv eləmirəmsə, siz Bakı payızından başlamışsınız, həni yoxsa yox?
Bəli, Bakı payızından ilk, deməli, mənim profesional səhnəyə, böyük səhnəyə çıxışım məhz Bakı payızı 88-dən başlayıb. O vaxtı valideynlərim çox narazı idilər, çox istəmirdilər ki, mən ümumiyyətlə səhnəyə çıxım, efirdə görsənim. Yadımdadır, İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Orada belə bir elan asılmışdı, Bakı payızına dəvət edirlər. Vagil Kərəzədə müraciət elədim. Yeni mahnı üzərində çalışdıq, indiki kimi yadımdadır, səni xatırlayarkən mahnısı. Çıxdım, müsabiqədə laureat oldum. Və arxası belə gəldi. Amma çox problemlər oldu. Çox
nə problemlər?
Fasilələr oldu.
Valideynlər razı deyildi. Çıxandan sonra
başqa problemlər hardasa şəxsi həyatla da bağlı idi, valideynlərlə də bağlı idi. Yəni çox üzə çıxardı problemlərimi, istəmirəm məni istəyənləri, məni dinləyənləri məşğul eləyim. Bilirsiniz, insan səhv eləmirəmsə Kim Basinger'in sözüdür, aktrisanıdır. Bir nağıl qurursan və o nağıla inanmağa başlayırsan. Çox inananda o əfsanə gerçək olur. Çox fikirləşirdim, çox istəyirdim. Amma valideynlərimlə əlbəttə ki, onlara qarşı çıxıb, güclə də olsa yox. Mən sadəcə istədim, göstərdim onlara ki, mən istəyənlər var. Haradasa mənim səsimə, mənim mahnılarıma ehtiyacı olanlar var. İcazə verin onlar üçün oxuyum. Düzdür, valideynlərə qalib gəlmək olmaz, yenə də deyirəm. Onları mən nəvazişimlə, sevə-sevə bunları elədim. Güc ilə zorla deyil.
Sürfiyyə xanım, hər şeyin bir yaxşı tərəfi olduğu kimi pis tərəfi də olur. Nələri itirdiniz bəs bu?
Nələri itirdim? Mən deyərdim ki, mənim tapdıqlarım daha çoxdur. Nəinki itirdiklərim. Axır vaxtlar, əlbəttə ki, bir siz tək əldən səs çıxmaz. Yəni, məni qanı eləmiş bir müğənni kimi, bir hətta qadın kimi. Yəni, bu gəzən söz-söhbətlər, hər şeyi itirməyə hazıram. Amma təki, bax, bu qədər xaosun içində çox özür istəyirəm. Təki həyamı buramı itirməyim. Çünki mən fikir verirəm, artıq tərbiyədən oluruq. Yəni, efir bir tərbiyədir, təbliğatdır. Və gənclər yeni yetmələr tanıyıram ki, bənzədirlər özlərini. Yəni, istərsə hansı bir müxənniyə, hansı bir artistə, hansı bir efirə bir çıxan insana. Və görürəm ki, o qutudan yaxşı tərbiyə gəlmir, təbliğat getmir. Ola bilər fikirləşərlər ki, Zülfiyyə xan Babayeva bəlkə köhnə fikirlidir. Yox, bizi sadəcə demokratiyanı səhv salıblar. Çox üzr istəyirəm hayasızlığından. Müasirlik başqa şeydir. Yəni, əgər bunu müasirlik adlandırıb və demokratiya adlandırıb, ağzına nə gəldi efirdə deyəsən və nə gəldi oxuyasan, nə gəldi təbliğ eləyəsənsə, mən bunu, onu da qoy elə, mən köhnə fikirli qalım.
Bizim Zeynəb xanımdan söhbətimiz oldu. Bu verilişin birində qonaq Zeynəb xanlar olaydı. O dedi ki, indikilər sənət göstərmirlər, özlərin göstərirlər. Siz özünüz geyim tərzinizə görə biraz fərqlənirsiniz. Nədir bunun səbəbi? Adamlardan fərqlənmək yoxsa sadəcə özünü qorumaq?
Yox, bilirsiniz, mən heç də əleyhinə deyirəm ki, səhnəyə çıxan müğənni mütləq qapanıb nəsə. Bilirsiniz, hər şeyin öz qaydası var, qanunu var. Sadəcə olaraq məni qanun eləyən ətrafında bir çərçivə cızmışam və o çərçivədən qırağa çıxmaq istəmirəm. Bu mənim çərçivəmdir və bunu mən özüm cızmışam. Bunu mənə heç kim cıza bilməz, çünki mənim artıq bir bəlli yaşa çatmışam. Və həyat təcrübəm var. Enişli, yoxuşlu, pisi ilə, yaxşısı ilə. Uzaq görən, deyə bilmərəm uzaq görənəm. Belə planlarım var, belə yazan, ancaq mən özümü qoruya-qoruya. Yox, hər şeyin qayda qanunu olduğu kimi, estetik cəhətdən bir qadına baxanda və o qadın bağışdır mənə, özünə yaraşmayan tərzdə bir açıq-saçıq geyinirsə, bu pis görsənir. Efirə çıxanda, ümumiyyətlə bayıra çıxanda bir qadın, istər oxuyan olsun, istər müğənni olsun, olmasın, sadəcə olaraq bir qadın estetik cəhətdən baxımlı olmalıdır. Burada heç anda eləmədiyim söhbətləri eləyə bilərəm bəlkə də burada. Deyirlər ki, bəlkə də qadın belə fikirləşir ki, daha da cazibədar görünsün. Vallahi bir baxışla bunu eləmək olar. Qadın sirli olmalıdır, sirli qadın. Deyirlər hər zaman şəxsi həyatımda. Niyə görə mən? Bu mənim bir qaladır yaratmışam özüm üçün. Bu qalada iki nəfər insandır. Üçüncü şəxsin o qala girməyisinə mən istəmirəm. Bu mənim şəxsi həyatımdır.
Hər bir üçüncü adam vardı.
Var, əlbəttə ki.
Yəni, bu qadın, qadın deyirik, bir şey də var ki, bu qadın tək olmamalıdır. Buna necə baxırsınız? Rəsmi deyir, rəsmi hər halda qadının mən, sökənməli çiyini olmalıdır. Belə.
Bircə onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, sevgisiz, məhəbbətsiz, anlaya bilmirəm o insanları, sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları. Əlbəttə ki, mütləq, mütləq.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyyə Xanbabayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu sənətkarlar indiki hamısı, amma daha çox qadınlar ad götürürlər özlərinə, müxtəlif adlar götürürlər. Sözsüz ki, biz bunun nə dərəcədə düz və ya düz olmadığını deyə bilmərik. Sadəcə bu baş verir və sənət aləmində siz də varsınız, amma sizdən isə mən hiss eləmişəm, əlavə az götürmək özünə adınızın hərflərindən də bir ikisini əskildi, sizə Zulya deyirlər. Ad yoxdur, yaxşı və uyğun gələn götürəsiniz, yoxsa elə bu bəs eləyir.
Valla kim nə istəyir eləsin, bu dəqiqə elə bir vəziyyətdəyik ki, əgər bunu siz mənə bir 5 il, 6 il bundan qabaq öncə bu sualı versəydiniz, bəlkə haradasa özümdən çıxa bilərdim. O qədər büyük bu dəqiqə problemlər və çirkətlik yaşayır ki, Allah, elə bu adla adları götürməklə götürsünlər, ondan qutarsaq yaxşıdır. Mən məktəbdə oxuyanda Adım, soyadım ve atamın adı çok uzunluydu. Ne bileyim, mesela utanırdım bilmem niye. Dedi, Han Babayeva Zülfiye Gül oğlan kızı dedim. Ne çok çığır. Geldim dedim, siz benim adımı niye böyle koymuşsunuz? Ne bileyim bizim soyadımız böyle de uzundur. Atamın adı böyle olsun. Çekinirdim bilmem nedense. Vakt var idi hatta bir defa demiştim ki belki gedim adımı değiştireyim, başka bir ad edeyim. Ama artık üniversite okuyordum, üniversitede okuyordum, tahsil alırdım, artık geciydi. Zaman geldi geçti, hemen bu, haradaysa çekindiğim adımla soyadımla sadece olarak fehrelemeye başladım. Ve hiçbir adı onun karşısına veya ahırına koymak istemedim.
Zülfiye Hanım, ne suşaksız ailede?
Üç.
Kızlar çok da olanlar.
İki kızık, en küçüğüm benim. Kardeşim yaşlıca benden çok büyüktü. Benden 20 yaş kardeşim büyüktü. 10 yaşta bacım.
Fasile ne
çok? Çok büyük fasile oldu. Ben özüm de buna indiyeceğim anlayabilirim. Her zaman anama sual veririm. Fasile çok büyük olup. En akırıncısı son beşiğim benim. Demiyorlar ki. Belli bir yaşacağım, erebilmişim kardeşim haradasa bana atamdı, bacımdı, anamdı. Sonradan beni başa salıblar ki yok, senin doğma kardeşindi, senin doğma bacımdı. Ve terbiyemle de onlar meşgul olublar. Atam, anam o kadar da haradasa beni erkeğinleştiriblər. Bacımla kardeşim buna imkan vermeyip.
Münasibetler indi necədi?
Eynen, evvelden olduğu kimi. Yani hal-hazırda ben bir yere gittik de, bu biraz ne kadar gülmeli de olsa, belki de o birsiz nece, o beyinde o kompüter, ona artık salıblar beynime. Uşaklıktan ve çıkarda bilmirim. Ne ara geçsem ve mütlak akşam geldiğim vakit, yerime girdiğim zaman bacıma haradasa bir hesabat vermeliyim.
Bəs bu uşağa olan həvəsi necə? Hər halda uşaq da yaxşıdır, maraqlıdır bir yerdə olmaq, uşaqla yaşamaq.
Mən bu barədə bu vaxtacan fikirləşmirdim. Haradasa biz siz necə? Beynimə belə gəlmirdi. İndi artıq başlamışam fikirləşməyə. Əlbəttə hər bir qadın istəyər ki, ana olsun. Və bunun üçün də böyük bir problem yoxdur. Sadəcə bunu mən çox ürəkdən istəməliyəm. Bax, bir yaxı sual verdiniz ki, haradasa itirdikləriniz ola bilər bir balaca sənətə çox daha fikrimi yönəltdim. Hər dəfə fikirləşdim. Ki artık zamanı da bir proyekt çıktı, artık zamanı da bir layihə çıktı, artık zamanı da artık o kaldı ikinci planda. İndi hal-hazırda fikirləşirəm və istəyirəm də.
İndi mən sizə də sual verəndə dediniz ki qazandıqlarım çox olub, adətən bu qazandıqlarım çox olub deyilməyin özü bir növ vəziyyətdən çıxmaqdan, amma nəzərə alaq ki itki itkidir də, bu ən kiçik itkinin özü də bir itkidir. Bilirsiniz necədir, məsələn cəmiyyətin bəzi ənənələrinin özü imkan vermir ki, deyək ki ailəsi olmayan qadın məsələn hansısa bir uşaq olsun, amma övladı olan qadınlar o uşağı bir dəfə qucaqlamasın məsələn, mən müşahidə etmişəm və görmüşəm ki onun həmən an olduğu xoşbəxtliyi başqa heç nə ala bilmir və bu baxımdan nəsə mənə elə gəlir ki, mütləq övlad olmalıdır ki, o hissələri də keçirmək.
Düz deyirsiniz, çünki hərdən mən anama bir söz deyəndir, bunu ancaq ana olandan sonra hiss edə bilərsən. Çünki bizim ailə çox bir-birinə bağlı insanlarıq, həddindən artıq, hətta xəstə kimi. Artıq burada məni narahat eləməyə başlayıb, indi qardaşımın nəvələri artıq var mənim, anamın nəticələri var. Yəni, anam da bu barədə xoşbaxt insandır, amma əlbəttə ki, məndən bir nəvə görmək istəyir. Bəli, məndə yoxdur elə bir uşaqlarla, saatlarla oynamağı. Elə o hissi mən keçirtməmişəm, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq, indi bir sizə ehtiyacım var. Bir balaca, yeni doğmuş çılpaq uşağı bədənini öz bədənimə sarmaq istəyirəm. Bilmirəm, bax belə bir hissiyat var məndə. Nədən irəli gəlir, onu hələ ki dərk eləyə bilmirəm.
Mən sadəcə arzulayıram ki, gec dərk eləməyəsiniz. Çünki bu nailiyyətlər, uğurlar və sonunda tək həyat da oradan da gətirir onun hamısını, neçə döndərir. Ona görə insanın, yəni ki, sənətdən kənarda da bir nəyisə olmalıdır.
Allah bizi oradan, məni şəxsən ondan qutarsın. Amma tək qalmaqdan çəkinirəm. Amma tək qalmaram mən. Çox ətrafımda yaxşı insanlar, yaxşı dostlarım, güvəndiyim, ailəm. Amma ki, əlbəttə ki, əlbəttə ki, candan can gələn insan əlbəttə ki, bir o başqa şeydir.
Zülfiyyə xanım, balaca vaxtı evcik oynamışsınız bu. Evcik qurarcılar.
Əlbəttə ki.
Yəqin ki, kuklanız da olub.
Kuklam da olub, oyuncaqlarım da olub. çok oynamışam. Ama esas bir şey neyim olup, mikrofonum olup, neden daraqdan, diz daraqdan, mikrofona benzer bir ne oldu? O benim için mikrofonuydu. Perdelerim olup, sahnemin perdeleri olup, aparçısı da ben olmuşam.
Güzgünün kabağını kesip okuyordunuz.
Güzgünün kabağı. İnanın ki bir söz desem, bütün deməli sənətkarlarımızı Allah yaşayanlarına can sağlığı versin. Dünyadan tərk edənlərə Allah rəhmət eləsin. Elə zaman olub ki, yadımdadır, Gülağa müəllim oxuyurdu, hətta onu da qarağı götürdüm güyəmə. Tək ki, səs çıxsın və mən mahnı, kimisə mahnısının üstündən bir mahnı oxuyum. Yadımdadır, Şuşan dağları mahnısı nədən oldu mən bu mahnını ifa elədim. Şuşan dağları mənim anam yuxudan belə durğuzardı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, yuxudan durginən. Hə, o mahnı oxuya, çox əfsuslar olsun ki, mən bilmirdim ki o mahnı, xanşınız kimi de. Və studiyaya girdiyim zaman, yazdığım zaman, dəftərimdə Vagif açır, baxır, mahnının sözləri, baxır, orada xal mahnısı yazılır. Və mənidir, ay bu olsun sən üçün, o xal mahnısı deyil, xanşınız kimi mahnısı. O zaman mən bilmişdim ki. Yəni, özüm o məsuliyyəti dərk eləmədən oxumuşdum. İndi daha da o məsuliyyəti. Çünki haradasa...
Hər an bu mahnı xalq mahnısıdır bütün hallarda. O çevirilib xalq mahnısı.
Şuşanın dağları, başı dumanlı. Kırmızı kaftalı, yaşıl dumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur dumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur dumanlı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə dil. Ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasan dərdən, bari gül.
Sözümü birini qoyub öbürsünə keçirəm. O evci evcidən danışanda hər şeyim evciyim idi. Hər şeyim də bu mikrofon idi. Nənəm gün həyətində qonşuları yığardım. Deyərdim, konsertimiz başlayır və çox gözəl parodiyalar edərdim. Gülüm bu gün nə kimi edirəm. Sadəcə indi o cəsarəti özümdə tapıb mikrofonda, efirdə, radioda onu eləyə bilmirəm. Amma dostum, ətrafım hamı bilir ki, çox gözəl parodiyalar eləyirəm.
Yəni balaca bir qız evciyi oynayırdı, adamları yığırdı, özünü əlçaldırırdı və xoşbəxt olurdu. İndiki necə eviniz var, indiki şərait necədir? Yəni söhbət necə təmin olunmaqdan getmir. İndi nə ilə daha çox xoşbəxtləşmək olur?
Hal-hazırdan var, əlbəttə ki, çox anlar var. Bilirsiniz, axı mən deyə bilmərəm ki, həyatımda ancaq bir an məni xoşbaxt edib sevindirə bilər. Bir neçə an çox da olmasa, əlbəttə ki, onların biri də bu anın hansı hardakı tamamilə özümü unuduram o səhnədir. O zaman hər şeyi unuduram. Və şəxsi həyatımda anlarım var, çox gözəl. Çox dərinə getmək istəmirəm, yəni... O anlarım var. Başımı sinəsinə daydığım bir insan var. Yəni bir andan ibarət deyil. Çox gözəl dostlarım var. Mən razıyam dostlar. Bu zamanədə deyirlər, dostlar yoxdur, amma yox. Mən razı. Çünki özün dostluğu etməyə bacarmalısın. Ki ətrafında da etibar etdiyin, güvəndiyin, inandığın insanlar olsun.
Aydındır. Çünki xanım, bu sənət və məhkəmə, incə sənət və deyək ki, kriminal belədir. Amma buna necə baxsınız? Yəni, kimsə məhkəməyə verir sənətkarlar?
Ya, artıq da çox pis.
Nədir bu? İzah edin bura.
Artıq bunun bu sözlərin özləri nədənsə deyir. Mədəniyyət, incə sənət, estetika, zövq oxşamaq, ruh oxşamaq. Bunun içində necə məhkəmə daxil olur? Yəni, bu qədər biz, ucuz reklama ehtiyacımız var ki ya. Kimisə kimi məhkəməyə verib, sonra da ucundan tutub ucuzluğa gedib, gündəmdə qalmaq üçün bu işlərdən çıxmamız mı gərəkmi? Yəni, bu qədər biz artıq aşağı düşmüşük. Bu çox ağır gəlir, çox həddindən artıq. Mən istəyirəm, gördüyüm işlərlə gündəmə gəlim. İstər-istəməz mən o arada gedirəmsə, bir qurunun oduna
yaş
da yanır. Toymudur bunun. Ay balam, hamıya şadlıq sarayları çatır. Maşallah, o qədər tikilib ki. Hamıya toy çatır. Sakitləşin. Biraz sakitləşinlər. Biraz bu xaos götürülsün ortalıqdan.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Maraqlıdır ki, məsələn, incə sənət adamı efirdə deyir ki, həvəslə deyir ki, mən filan kəsi tutduracam məsələn. Çox həvəslə deyir ki, mütləq nail olacam ki, onu həbs edəsdir. Doğru mu? İncə sənət adamı və kiminsə həbsə saldırmaq arzusu.
Çünki bunun qarşısını alan yoxdur. Bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq. Mütləq. Harda da o belə cəsarət ki, çıxıb efirdən demək ki, mən filan kəsi belə elətdirərəm. Bu qədər nə bilim, kriminal, mafiya. Valla, əldən baxıram, deyirəm. Niyə görə mən bu zaman, bu vaxta düşdüm? Bir şeyin qarşısı alınmadısa vaxtında, zamanında, ondan sonra artıq heç bir şey eləmə. Qorxun ki, bundan da betər olar.
Deməli, bu tez-tez televizorlarda da görürük. Müxtəlif deyək ki, bir gün hansısa müğənninin ad günü olur, bir gün kiminsə toy olur, bir gün kiminsə solo konsert olur. Yəni, bu sizə də aiddir, siz doğrusunuz, sizi də görürük. Və bütün bu hadisələrin hamısının içində müğənnilər yığışır bir yerə, bir stol ətrafında. O, əlbəttə, bu yaxşıdır, yaxşı günə yığışmaq, xeyir şey yığmaq. Amma belə çıxır ki, həyat elə belə gedir. Yəni, hər gün hansısa məclis və yığışırlar, sıxmır bu sizi. Nə dərəcədə rahatdır? Yəni, bunlara getmək, hamısında iştirak eləmək.
Mən çox gözəl anlayıram nə deyinizi. Siz fikir verin ki, ümumiyyətlə, Respublikada belədir, nəinki səhnədə. Yəni, bu qədər problemlər olan zaman hamı nədənsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şahda sarallar doludur. Hamı da bağışdır, məni öz keyfindədir. Bu sıxmır. Yəni, axı bizim başqa problemlərimiz də var.
Sözsüz, amma həm də çatdırmaq baxımından mən deyirəm. Deyəm, sən evdə istirahat eləmək olar bir gün rahat, amma bugün də başqasının ad günüdür. Bugün də kimisə.
Əlbəttə ki, amma ki, mən hər çağırılan yerə də getmirəm. Ona görə yox ki, özümü yuxarıda tutmuşam, kimisə özümə yaraşdırmıram. Xeyr, ona görə deyil. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən hiss eləyirəm, o məclisdən skandal qoxusu gəlir. Orada nəsə yaxşı şeylər baş verməyə bilər. Ona görə də haradasa özümü saxlayıram. Əlbəttə ki, hörmət etdiyim insanlar, doğrudan da mənim özümə ehtiyacı olan insanların məclislərində mütləq, istər şad günlərində, xeyir işlərində iştirak edə bilərəm. Mənə haradasa qınıyırlar. Niyə görə mən ad günümə jurnalistləri buraxmıram? Bu mənim doğum günümdür, ad günümdür. Bu mənim ailəmə aid olan bir xoş günümdür. Bu doğum günündə ancaq mənim ailəm, mənə çox yaxın olan insanlar və mənim dostlarım ola bilər. Və bunu bütün Respublika bəyan etməyim mən bir lüzum görmürəm. Və evlənləri də qınamıram. Mən o günümdə istəyirəm, ürəyim necə istəyir elə də özüm üçün ad günümü keçirdim ailəm. Sərbəst olmaq. Və o sərbəstliyimi də mən hamıya bəlli eləyə bilmərəm ki. Qanunları var, qaydası var, bəlkə də yazılmamış qanunları var ki, efirdir. İnsanlar baxır, bu mənim evim deyil, evimdə mən nə istəyirəm eləyə bilərəm. Mən istəyirəm o günü sərbəst olun.
Özünüz olasın.
Özüm olun.
Hər halda maddi tərəfdən məncə probleminiz olmaz.
Əlbəttə ki, bəzi arzularımı həyata keçirtmək üçün sənət baxımından deyirəm, var maddi tərəfdən. Bəzi rəqəmlər var ki, onlar istəyərdim olsun. Bilirsiniz, mən sənətdə qoyduğum, işlədiyim layihələrə, proyektlərə o maliyyə var ki, onları xərcləsəydim özümə, vallahi indi bir dəqiqə bir adadan zatdan almış olardım. Yəni, məndə o şey yoxdur ki, ən bahalı maşın, ən bahalı telefon, ən gözəl ev, ən gözəl əşya məndə olsun. Onlara vaxtım çatır və gücüm də çatır. Əsas işdir. Haradasa bir yaxşı maliyyə görəndə onu ötləq mən işimə sərf eləməliyəm. Bu sənətdə qala bilsəm, məndən sonra mənim maşınım yox, mahnılarım, işlərim qala bilər. Ona görə fikir ancaq ora yönəlir. Yenə deyirəm, bəzi fikrimdə çox gözəl layihələrim var. Elə yeri gəlmişkən, məsəl üçün, xaricdə yaşayan həm vətənlərim üçün böyük bir konsertlər istəyirəm. Amma bir çamadan diski götürüb, fonoqramla yarım saat oldu, yarım saat. Yox. Necə ki, Azərbaycanın bölgələrinə getdim. Böyük 100 nəfər insanla, o çox böyük bir maliyyə tələb edən bir proyekt idi. Və onu keçirtdim. İndi ancaq kimə deyirəmsə, qonorar götürməmişəm, heç kim inanmır. Çünki qonorar götürməyə pul çatmadı. Niyə görə? Çünki çox şeylər istədim. Və o çox şeylərə görə də çox pullar xərclənilməli idi. Və dedim, qonorar da salın onun üstünə. Mən istəyən olsun. İstidə bu qədər insanlar bir yerdə mənim alın. Bu böyük mənim üçün qonorar idi. Elə-elə də o turneyi mən istəyirəm çıxım xaricdə. Bunu da bilirsiniz ki, çox böyük. Xərc çox böyük bir maliyyə lazım.
Amma istəyirsinizsə, deməli, o xərcin əldə olunmaq ehtimalı var ki?
Var. İnanıram ki, bu haradasa istədiyim maliyyəni əldə edib, nə vaxtsa da xaricdə yaşayan mən vətənlərim üçün, bax, belə gözəl bir konsertlər ki, mən istəyirəm ansamblimla, necə burada konsertlər keçirdirəm, elə-elə də istəyirəm xarici ölkəyə gedirəm.
Züfey xan, nə narahat edir sizi? İstəyir ümumi geniş mənada, sizləkətlə fərdi xırda
Narahat eləyən çox şeylər var əlbəttə ki. Yəni düz hamar getməyən şeylər var. İstər dediyiniz kimi xırda olsun, ümumi olsun. Siz bu da özümə qapalı bir insanım ki, o qədər hər şeyi özümdə saxlayan bir insanım ki, hərdən partlamaq istəyirəm. İstəyirəm çıxım, haykırım, deyim öz fikirlərimi. Yenə də gəlir gözümün qabağında başqa şeylər dayanır. Həyatımda o qədər problemlər olub ki, mən problemlərdən danışıb kövrələn insan deyiləm, yenə də deyirəm, özüm-özümlə tək qalanda, desəm, danışsam, heç kim inanmaz. Desəm, danışsam, bəlkə də inanan olmaz, bu qədər başı alnı açıq, uzaq gəzən bir qadın hansı problemlərdən çıxıb, bəlkə zaman gələcək danışacağım, bəlkə də heç bir zaman danışmayacağım.
Bəlkə kimsə inandı. Bəlkə kimsə inandı deyirəm bir. Siz inanan olmaz.
Kövrəlirəm nədənsə, bilməm niyə görə. Bəlkə qarşımda daha ciddi bir insanı gördüyümə görə və daha da çox işini bilən insanla söhbət etdiyimə görə mən də ciddiyə alıram hər şeyi və kövrəlirəm. İstəmirəm danışmağı. Nəsə özüm də utandım. Hətta bəlkə də zaman vaxt gəlir ki, insan axtarım, istəyirəm oturum qarşısında, hönkür-hönkür ağlayım və dərdimi danışım. Amma necə deyim sizə, elə bir böyük bir məni yandıracaq qədər, hal-hazırda dərdim yoxdur. Sadəcə olaraq keşməkeşdən çox keçmişəm. Şükürlər olsun ki, indi yaxşıdır. Amma bəzi yenə də problemlər var. Qoy onlar mənə qalsın. Qoy o problemləri mən özüm həll edim və ya həll edə bilməyim. Qoy onlar mənə qalsın. İndi bölüşə bilmirəm. Çünki özümü hazır hiss eləmirəm.
Yormadım sizi?
Yox.
Təşəkkür edirəm.
Əksinə, ürəyimi boşaltdım. Amma ürəyimdə çox şeylər var. Yenə zaman gələr deyə bilsəm, yenə də deyərəm. Amma yorulmadım. Çünki ehtiyacım var idi. Niyə görə? Yəni, heç kimi mən təqqir. Amma bir işinin sayəsində, bir işinin, necə deyim sizə, hansı yerlərə gəlib çıxan insanlar var. Yəni, kim gəldi, əlinə qələm alır, kim gəldi, nə danışır, mikrofon tutur. Sadəcə yolları çaşıb hardansa özlərinə iş tapmayıblarsa çox çox heyiflər olsun, çox əfsuslar olsun. Gəlib şov biznesdən ağzına gələni bildikləri bilmədiklərini yazırlar. Onların ürəyimi boşaltmadığım üçün və ehtiyacım olduğum üçün və sizə ürəyimi boşaltdığım üçün mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki buna doğrudan da ehtiyacım var. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, bugün bizə vaxt ayırdınız.
Dünyanın bir adı var, canım benim memleketim. Güneş gibi daim yanar, otlar yurdu mehabbetim. Koyacaksın zirvelere, o yenilmez bayrağımız. Kayıtacak bir gün yine, her bir karış torpağımız.
Belə, bir söhbətimizin də sonuna gəldik. Sevincli kədərli insan talelərindən birinin də yarım saatlıq xatirələri sona yetdi. Amma əlbəttə ki, hər şeyin sonu nəyinsə başlanğıcı deməkdir. Yaxşı başlanğıclar arzusu ilə bugün qarşılayıb yola saldığımız qonaq Azərbaycanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva idi.
Sevinsin her bir ana.
Azadlıq Radyosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az